Welcome to the Voice of America in Albanian.
Ju flezëri Amerikës, dëgjues të dashur, mirëmëngjes. Unë jam Laura Konda. Nga lamet e ditës veçojmë. Sekretari i shtetit John Kerry paralajmëroi se grupi gjihadist Shteti Islamik përbën rrezik jo vetëm për Irakun dhe Sirinë, por për të gjitha vendet e botës. Papa Francesku shkon të dielën në Shqipëri me gjithë një paralajmërim të kohëve të fundit se papa mund bëhet aty objekt i sulmit të gjihadistëve. Pjesëmarrësit në bisedimet për paqen në Ukrainë kanë rënë dakord të krijojnë një zonë neutrale për të ndarë trupat qeveritare nga separatistët prerus. Fillojmë me lajmet. Sekretari i shtetit John Kerry paralajmëroi se grupi gjihadist Shteti Islamik përbën rrezik jo vetëm për Irakun dhe Sirinë, por për të gjitha vendet e botës. Sekretari Kerry kryesoi një sesion të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara, ku bëri thirrje për një qëndrim gjithëpërfshirës për të mundur atë që ai e cilësoi, një kult që pretendon të jetë një lëvizje fetare. Nga Kombet e Bashkuara njofton korrespondentja e Zërit Amerikës Margaret Beshir.
Secretary Kerry told the council that Islamic State, which is also known by the acronyms ISIL or ISIS, is nothing more than...
Sekretari Kerry i tha Këshillit të Sigurimit se Shteti Islamik, i njohur gjithashtu me akronimet ISI ose ISIS, nuk është veçse një grup terrorist që duhet luftuar dhe mundur.
In the face of this sort of evil, we have only one option.
Përballë kësaj të keqje të madhe, kemi vetëm një alternativë. Ta konfrontojmë atë me një fushatë globale, tërësore dhe të aftë për të siguruar se qoftë në Irak, qoftë në Siri apo gjetkë, ISIL nuk mund të gjejë stre. Zoti Kerry tha se koalicioni të cili do t'i kërkohet të eliminojë ISIL-in nuk do të jetë vetëm ushtarak, duke shtuar se ai duhet të jetë tërësor dhe të përfshijë një bashkëpunim të ngushtë në shumë drejtime mes një numri të madh vendesh të botës, duke planuar mundësinë që edhe Irani të marrë pjesë në të.
There is a role for nearly every country in the world to play, including Iran.
Çdo vend i botës mund të luajë një rol për fshirë Iranin. Ministri i jashtëm i të cilit ndodhet sot këtu me ne. ISIL përbën kërcënim për të gjithë dhe ne jemi të përkushtuar të punojmë në partneritet të ngushtë me qeverinë e re irakiane dhe me vendet e mbar botës për ta mundur atë, tha zoti Kerry. Ai tha se mbi 50 vende të botës janë bashkuar në koalicion për të luftuar ISIL-in. Franca është një prej tyre. Të premten, Franca tha se avionët e saj luftarak kryen me sukses goditjet e para ajrore kundër kryengrizve të Shtetit Islamik brenda Irakut në pjesën verilindore të vendit. Avionët goditën një depo logjistike të ekstremistëve në Irakun verilindor, duke e shkatruar atë krejtësisht. Ministri i jashtëm francez Laurent Fabius i tha Këshillit të Sigurimit se Shteti Islamik nuk është shtet, por një tuf katilësh që përdorin forma mizore si mjet propagande. Ai foli përmes përkthyesit.
Given such a threat, inaction is simply not.
Duke patur parasysh këtë kërcënim, thaj, mosveprimi nuk është një mundësi. Shqetësimi ndërkombëtar për Shtetin Islamik u pa qartë nga 10 vende që morën pjesë në sesionin e së premtes, shumë prej tyre në nivel ministerial. Mes tyre ishte dhe ministrja e jashtme australiane Julie Bishop, vendi së cilës ditët e fundit shkatroi një celul të frymzuar nga Shteti Islamik në territorin e vendit. Ajo tha se qeveria e saj po dislokon në rajon një forcë ushtarake për një përfshirje të mundshme në përpjekjen e udhëhequr nga Shtetet e Bashkuara për të mbështetur Irakun në luftën kundër grupit.
We are willing to provide strike early warning and air-to-air refueling.
Ne jemi gati që të çojmë avion luftarak dhe një grup të forcës speciale për të ndihmuar forcat irakiane të sigurisë, tha zonja Bishop. Arabia Saudite i ka dhënë Kombeve të Bashkuara 500 milion dollar për të ndihmuar në financimin e përpjekjeve humanitare për afër 2 milion irakianët e zhvendosur nga dhuna. Ndërsa Bahreini ofroi të organizojë së shpejti një konferencë ndërkombëtare ku të zhvillohet një plan global veprimi për të kundërvënë financimin të terroristëve. Zëvendës ministri i jashtëm i Iranit, Abbas Araghi, bëri thirrje për një trajtim rajonal të problemit, duke thënë se çdo nismë e vërtetë e çiltër duhet të vijë nga rajoni dhe të bazohet tek bashkëpunimi rajonal. Ministri i Jashtëm i Irakut, Ibrahim al-Jafari, i mirëpriti zotimet ndërkombëtare dhe kërkoi vazhdimin e operacionit ushtarak. Ai tha se Shteti Islamik dhe luftëtarët e tij duhet të luftohen jo vetëm në vendin e tij, por edhe në vendet fqinj. Të mërkurën e ardhshme, në kuadrin e debatit të përvitshëm të Asamblesë së Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara, presidenti Barack Obama do të kryesoj një takim të posaçëm të Këshillit të Sigurimit lidhur me çështjen e luftëtarëve të huaj.
VOA News.
Dëgjuar zërin Amerikës, vazhdojmë me disa lajme të tjera. Papa Francesku shkon të dielën në Shqipëri me gjithë një paralajmërim të kohëve të fundit të ambasadorit të Irakut në Vatikan, se papa mund të bëhet aty objekt sulmi i xhihadistëve të Shtetit Islamik. Kjo është vizita e parë e papës jashtë Italisë në një vend evropian. Shqipëria e ka shumicën e popullsisë muslimane. Francis ka thënë se do që ta vizitoj Shqipërinë për të theksuar rilindjen e krishterimit që ju mohua brutalisht besimtarve të kësaj feje gjatë sudimit komunist. Udhëheqësi i Kishës Katolike Romane ka thënë se Shqipëria është një shembull ku katolikët, ortodoksët e krishterë dhe muslimanët merren vesh dhe punojnë së bashku në qeverisjen e vendit. Papa Francesku pritet të takohet me presidentin Bujar Nishani, kryeministrin Edi Rama dhe me zyrtar të lartë shqiptar. Shqiptarët e të gjitha feve pritet të mbushin rrugët e kryeqytetit shqiptar Tiranës për të pritur papën me të njëjtën mikpritje të madhe që i kanë ofruar udhëheqësve të tjerë të huaj, si presidentit amerikan George Bush në vitin 2007 kur ai vizitoi vendin. Pjesëmarrësit në bisedimet për paqen në Ukrainë kanë rënë dakord të krijojnë një zonë neutrale për të ndarë trupat qeveritare ukrainase nga separatistët prorus. Zyrtarët në bisedimet e së shtunës thonë se të dyja palët ranë dakord ta çojnë artilerinë në vit të parë për të krijuar një zonë neutrale 30 kilometra të gjerë. Raundi i tretë i bisedimeve në Minsk u ndoq nga ish-presidenti i Ukrainës Leonid Kuchma dhe disa zyrtarë të Donetskut dhe Luhanskut, të vetë deklaruara Republika Popullore, krahas me ambasadorin e Rusisë në Ukrainë Mikhail Zurabov dhe përfaqësues të OSBE-s. Në takimin e fundit që u zhvillua në fillim të muajit, përfaqësuesit e Kievit dhe të rebelëve nënshkruan një marrëveshje me 12 pika, ku përfshiheshin edhe koncesione ndaj separatistëve. Në Ukrainën lindore kanë vazhduar luftime sporadike me gjithar në pushimin që hyri në fuqi më 5 shtator. Facebook dhe mediat të tjera sociale në internet janë për të gjithë, qoftë për të pasur edhe për të varfër, por ky fakt mund të krijojë bezdi disa personave që, si thuhet, i kanë xhepat plot. Cili është problemi i tyre? Nuk mund të ketë ekskluzivitet. Por tani, duke paguar 9.000 dollarë si fillim dhe një pagesë vjetore prej 3.000 dollarësh, të pasurit e botës mund të kontakton njëri tjetrin të shkëputur nga pjesa tjetër e publikut që komunikojnë online. Kompozitori dhe ish dirigjenti i Orkestrës Filharmonike të Minnesotës James Tauchi Peters është personi që e filloi këtë javë klubin ekzekutiv në internet, duke e quajtur atë Metropolitan. Ai e quan atë një lloj klubi online. Klubi online ka disa kushte. Antarët e tij duhet të jenë mbi 21 vjeç, ata duhet përdorin emrin e tyre të vërtetë dhe adresat reale, si dhe duhet të japin informacionet kryesore për veten dhe formimin e tyre. Ndërsa shoqërohen online, antarët e klubit nuk do të bezdisen nga reklamat e ndryshme, edhe pse disa biznese do të lejohen të postojnë reklama në faqe për të shkëmbyer midis tyre. Te kjo faqe elektronike nuk mund të ketë akses mjetet publike të kërkimit në internet dhe ajo do të jetë nën monitorim të vazhdueshëm për të mos inkurajuar sjelljet e këqija online. Nuk dihet akoma se sa njerëz janë bërë antar të klubit në internet dhe në faqen e Metropolitanit thuhet se nuk do të deklarojmë kurrë publikisht numrin e saktë të antarëve të klubit dhe sidomos nuk do të publikohet kurrë dhe as do të jepet informacion për identitetin e cilit do antar të klubit. Në asnjë rast, thuhet në faqe. Dham lajmet, ju flet zëri Amerikës. Në Tiranë, Ministri i Financave Shkëlqim Cani deklaroi se bisedimet me Fondin Monetar Ndërkombëtar vazhdojnë normalisht. Sipas tij, FMN vendos përkëstin e radhës të financimit të Shqipërisë në fund të tetorit, ndërsa misioni i tanishëm erdhi për të miratuar rishikimin e buxhetit. Opozita ka deklaruar se rritja e taksave uli më tej mbledhjen e tyre. Partia Demokratike tha se statistikat ekonomike janë përkeqësuar në 8 muajt e fundit. Korrespondenti ynë Liriana Golli njofton nga Tirana.
Qeveria shqiptare është duke hartuar projekt buxhetin e shtetit për vitin e ardhshëm në konsultime të afërta me FMN, ndërsa vendimin për këstin e radhës të financimit për Shqipërinë fondi e merr në muajin tetor. Ministri i Financave Shkëlqim Cani deklaroi sot për shtypin se buxheti aktual u rishikua me rritje këtë shtator dhe ky ishte objektivi i misionit të FMN-s në vizitën e këtyre ditëve në Tiranë. Zoti Cani pohoi se Shqipëria do të zbatojë sakt marrëveshjen për buxhetin e vitit 2015 dhe se duhet të merrte miratimin nga FMN-ja edhe për rishikimin aktual të buxhetit.
Marrëveshja arrihet para mbledhjes bordit. Kështu që nuk është fare problem ky. Pra ishte një mision hulumtues. Shiko, për të qenë akoma dhe më i sinqert me ju, ishte një mision që duhet na jepte okay për rishikimin e vitit 2014. Ne nuk mund ta bënim më vonë. Nëse ata do vinin në fund shtatorit, rishikimi i 2015-s nuk jepte asnjë efekt më sepse nuk mund të bëhej as edhe një tender e tjerë sepse duhet zbatuar ligji. Për këtë u bë dhe me akt normativ për të arritur objektivat e vitit 2014.
Ministri i Financave Cani theksoi se bashkëpunimi dhe diskutimet me FMN vazhdojnë normalisht, mbledhja e tyre radhës është në tetor, por Tirana kishte nevojë për një konsultim në shtator për rishikimin e buxhetit.
Ka një keq kuptim nga ju si media sepse që misioni ka ikur, që ne nuk do marrim tranzhin, nuk ka të vërtetë këtu. Për arsye se tranzhi është në pjesën e fundit të tetorit dhe bordi nuk është që do mblidhej tani. Ne ajo ishte kontakti i radhës në mënyrë që dhe FMN-ja që kur ne do të miratonim sidomos projekt buxhetin ose ndryshimet e buxhetit të vitit 2014 dhe projekt buxhetin e 15-s, të mos ishim në vonesë me objektivat.
Zoti Cani po gjithashtu se puna vazhdon normalisht me hartimin e projekt buxhetit vitit 2015 dhe se qeveria po shqyrton çdo detaj me FMN-n brenda objektivave të marrëveshjes së përbashkët.
Me misionin e FMN-s patëm rakordime, diskutime, mendime edhe debate, se nuk është një sekret që tu është që të kesh dhe debate për këtë çështje. Them që ne jemi në diskutim tani me të gjitha ministrit, pra bëm atë që quhet draft i parë i projekt buxhetit 2015, është bërë rakordimi i parë me ministrit e linjës në atë që quhen via kryesore, po thuaj se ka marrë një pamje, por ende mbetet që të diskutohet në detaje dhe pori diskutohet me çdo ministri në mënyrë që të marrë trajtën përfundimtare.
Partia Demokratike opozitës hodhi poshtë si të pavërteta dy ditë më parë deklaratat e qeverisë se janë rritur të ardhurat në gjysmën e parë të vitit dhe se buxheti u rishikua me rritje. Si pasaj, evazioni u rrit dhe ka rënë puna e administratës fiskale, ndërsa të gjitha taksat e rritura janë me mostralizim. Partia Demokratike deklaroi madje se doganat dhe tatimet po krijojnë një deficit të madh, ndërsa rritja e taksave nga qeveria Rama solli një mbledhje më të pakët të tyre. Si pasaj, rishikimi buxhetit u bë për të mbuluar dështimet në ekonomi gjatë 8 muajve të fundit. Debatet mbi treguesit ekonomik midis qeverisë dhe opozitës kthehen shpesh në qendër të skenës politike, ndërsa palët shkëmbejnë kritika për mos realizime, derisa institucionet financiare ndërkombëtare bëjnë parashikime dhe ndihmojnë Shqipërinë në përmirësimin e gjendjes. Për Zërin e Amerikës, Iliriana Golli.
Autoritetet greke dhe ato shqiptare po shohin me shqetësim për hapjen e shpejtë të sëmundjes gjuha blu tek bagëtitë e imta. Institucionet e të dy vendeve po shpërndajnë udhëzime për fermerët pas përmasave që ka marrë infektimi i bagëtive dhe dëmeve ekonomike. Njofton korrespondenti ynë Raymond Kola.
Sëmundja gjuha blu po përhapet me shpejtësi te bagëtitë e imta në zona të ndryshme të Shqipërisë, por dhe të Greqisë fqinje. Burimet greke njoftuan se autoritetet po shpërndajnë udhëzime për fermerët dhe po zbatojnë një program të dezinfektimit të vatrave të prekura në Greqi, në veriut, fqinje me Shqipërinë. Autoritetet greke po sigurojnë edhe dëmshpërblimin e banorve. Disa milion në Europë kompensojnë si pas mjetëve greke të informimit në gordin e baktive të imta, ndërsa shërbimi veterinar grek po mbështet programe për dizinfektimet, sidomos në zonat më të prekura. Edhe në anën shqiptare, autoritetet e shërbimit veterinar nisën një fushatë ndërgjegjësimi për fermerët, veçanërisht për të ndaluar për hapjen e infektimit të baktive të imta nga një tuf tek tjetra. Qarkullimi i baktive në Shqipëri shpesh është i pakontrolluar dhe shërbimet veterinare po kërkojnë edhe bashkëpunimin me policin për të ndaluar lëvizjen e pakontrolluar të tufave, sidomos në vatrat e infektuara. Zyrtarët e Ministrisë Shqiptare të Bujqësisë kanë deklaruar një plan të menaxhimit të baktive të ngordhura. Shërbimet po kryen kontrole që mishi baktive të mos përdoret nga njerëzit. Sipas autoriteteve, shkalla e prekjes në vend për llogaritet në rreth 7000 krer bakti të dyshuara, ndërsa si raste të ngordhjes së baktive llogariten në rreth 1300. Ndërkohë burimet zyrtare të Ministrisë Bujqësisë kanë pohuar se janë rreth 360 vatra që janë raportuar sidomos në jug dhe juglindje të vendit. Smundja gjua blu është quajtur e tillë pasi një nga shenjat simptomatike që varet rreth kafshëve të prekura është ngjyrimi me nuanca blu që merr gjuha e kafshëve të imta. Specialistët veterinar pohojnë ndërkaq se përhapja e smundjes virale favorizohet nga temperaturat e larta. Mijëra blegtorë në Shqipëri e shohin me shqetësim përhapjen e infeksionit pasi smundja sjell shkallë të largëngoshmërie dhe rrjedhimisht edhe dëme të mëdha për ekonomitë e vogla blegtorale. Për Zërin e Amerikës nga Gjirokastra, Raymond Kola.
Komisioni Senatit për Forcat e Armatosura thot se një hetim një vjeçar ka arritur në përfundimin se haker që kanë lidhje me qeverinë kineze kanë hyrë me sukses në sistemet kompjuterike të Komandës Amerikane të Transportit Transcom të paktën 20 herë. Korrespondenti Viktor Biti njofton se ky zbulim bëhet 4 muaj pasi haker të ushtrisë kineze u shpallën fajtor për vjedhje kibernetike të sekreteve të korporatave.
Raporti për 52 faqesh që mbulon periudhën 1 qershor 2012 deri më 30 maj 2013 përmend 50 ndërhyrje elektronike në informatat e kontraktorëve të Transcomit që administron transportimin e trupave dhe pajisjeve amerikane nëpër botë. Të paktën 20 prej këtyre ndërhyrjeve ishin të suksesshme dhe konsiderohen si një kërcënim i avancuar dhe i vazhdueshëm ose një niveli aq të sofistikuar sa që ka lidhje me qeveri të huaja. Kryetari i Komisionit, senatori demokrat Carl Levin, tha se këto ndërhyrje janë dëshmi të reja të veprimeve agresive kibernetike të Kinës. Ai tha se përfundimet e analizës janë një paralajmërim që Shtetet e Bashkuara të bëjnë më shumë për të mbrojtur sisteme me rëndësi strategjike nga sulmet. Raporti arrin në përfundimin se ndërhyrja në një kontraktor të Transcomit nga 2008 deri në 2010 shkaktoi probleme me sistemin e postës elektronike, kodet sekrete të përdoruesve dhe kodet kompjuterike. Një ndërhyrje në vitin 2010 çoi në vjedhje dokumentash, informatash për fluturime dhe kodash sekrete për mesazhe e-maili të koduara. Ndërsa në vitin 2012 një ndërhyrje në sistem kishte në shënjesër një anije transporti të marrë me kontratë nga Transcomi. Sipas raportit, të gjitha ishin realizuar nga ushtria kineze. Carl Baker i Forumit të Paqësorit, një grup studimor me Selina Avaj, thot se Kina është e interesuar të di aftësitë logjistike të ushtrisë amerikane.
What they're interested in is to see how the United States does.
Ajo që u intereson atyre të shohin është se si administrojnë Shtetet e Bashkuara logjistikën globale, pasi është një temë interesante për çdo që e konsideron veten si superfuqi e ardhshme. Ata janë të interesuar të koordinojnë logjistikën globale, ashtu siç bëjnë Shtetet e Bashkuara. Kjo dëshmon faktin që kinezët e shohin veten si trashëgimtar të rendit aktual, ku Shtetet e Bashkuara janë superfuqia globale.
Sort of the heir apparent to the global power that the United States is today.
Analisti i korporatës Rand, Scott Harold, thotë se kinezët kanë investuar shumë në integrimin ushtarakut civil.
Trying to find ways to improve.
Kinezët po përpiqen të gjejnë mënyra për të përmirësuar kapacitetet e ushtrisë së tyre, duke shfrytzuar aftësi që zotron aktualisht ekonomia civile kineze. Zoti Harold thot se ky rast mund të ketë lidhje me përpjekjet e Kinës për të përmirësuar kapacitetet e saj, dhe në këto përpjekje i konsideron kontraktorët civil si më të pambrojtur nga sulmet kibernetike. Danny Roy, analist në Institutin Lindje Perëndim me qendër në Hawaii, thot se spionazhi kibernetik mbetet një problem i madh në marrëdhënie dypalëshe. Ai thot se vjedhjet kibernetike në masë të informatave të korporatave amerikane, të sponsorizuara nga një qeveri, janë një tipar dallues i Kinës. Ai e cilëson këtë një akt lufte të nivelit të ulët. Në muajin maj, Departamenti I Drejtësisë bëri të ditur akt padit ndaj 5 pjesëtarëve të ushtrisë kineze që akuzoheshin se kishin ndërhyrë në rrjetet elektronike të kompanive Westinghouse Electric, korporata amerikane e çelikut dhe të tjera. Agjencitë amerikane të rendit kishin arritur të zbulonin se sulmet e kishin zanafillën në një objekt ushtarak pranë aeroportit të Shanghajit. Si rezultat, Kina pezulloi përfshirje në një grup pune për sigurinë kibernetike me Shtetet e Bashkuara. Pekini I cilësoi akt padit një shkelje serioze të normave bazë të marrëdhënieve ndërkombëtare. Kina ka akuzuar Shtetet e Bashkuara për hipokrizi, pasi u zbulua aktiviteti amerikanëve nga faqja WikiLeaks dhe ish kontraktori I shërbimeve të zbulimit Edward Snowden. William Martell, pedagog për studimet e sigurisë në Universitetin Tufts, thotë se shumë qeveri po tregojnë më agresive me ndërhyrjet kibernetike në sektor shtetëror dhe privat të vendeve të tjera.
This is an increasingly common phenomenon and it's one that
është një fenomen gjithnjë më I zakont dhe mendoj se vënë rrezik shumë aktivitete që bëjmë në fushën e sigurisë kombëtare, si dhe për sigurinë ekonomike dhe teknologjike. Zoti Martell shpreh shqetësimin se ushtria amerikane mbetet e pambrojtur plotësisht nga këto sulme. Ai thotë se duhet vendosen parametra për aktivitetin kibernetik të shteteve, firmave dhe individëve. Për sa I përket ndikimit të këtij aktiviteti në marrëdhëniet amerikano-kineze, analisti Gordon Chang thotë se nuk do të jetë aq I madh.
I mean there've been so many intrusions by Chinese hackers.
Ka pasur kaq shumë ndërhyrje kibernetike nga hakerët kinez gjatë dy dekadave të fundit. Këto veprime të fundit janë të papërfillshme. Për fat të keq, në këto momente Shtetet e Bashkuara nuk janë të gatshme të ulen për një bisedë serioze me kinezët. Me këtë nën kuptoj të ulen dhe të diskutojnë kostat e rënda që do të ketë Kina nga kjo seri sulmesh dhe ndërhyrjesh në sistemet amerikane. Zoti Chang thotë se spionazhi kibernetik mund të kushtojë Shteteve të Bashkuara qindra miliarda dollar dhe mund të ketë ardhur koha për të përgjigjur duke vendosur tarifa mbi importet kineze. Danny Roy, Institutit Lindje Perëndim, thotë se e vetmja zgjidhje është ose përgjigje amerikane me të njëjtën monedh, ose kufizimi I aktivitetit elektronik mes agjencive të mbrojtjes, duke reduktuar infrastrukturën elektronike të sigurisë. Ish oficeri amerikan Benjamin Pierce Bishop, I cili ka punuar si kontraktor në komandën amerikane të paqësorit, ditët e fundit u dënua me 7 vjet burgim për dhënien e sekreteve të mbrojtjes të dashurës së tij kineze dhe për mbajtjen e dokumenteve sekret në banesë.
Jeni duke dëgjuar Zërin e Amerikës. Juftojmë tani të dëgjoni komentin ku pasqyrohen pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara.
Shtetet e Bashkuara nuk e njohin legjitimitetin e të ashtu quajturave zgjedhje që mbajtën në Krime më 14 shtator dhe nuk do ta njohin rezultatin, tha zëvendësdhënësja e Departamentit Amerikan të Shtetit, Mari Harf. Edhe Bashkimi Evropian ka bërë një njoftim të ngjashëm duke mos e pranuar legjitimitetin e zgjedhjeve. Rusia mori kontrollin e territorit Ukrainas të Krimes dhe të Sevastopolit me forcë në fillim të vitit. Vetëm 5 vende antare të OKB-s, përfshirë Rusin, e kanë pranuar Republikën e Krimes dhe Sevastopolisit si subjekte federale të Rusis. Ndaj Rusis u vendosën sankcione nga Shtetet e Bashkuara, Bashkimi Evropian dhe Japonia për shkak të shkeljes së sovranitetit të Ukrainës në Krime. Rusia ka vazhduar ta shkelë sovranitetin e Ukrainës duke mbështetur separatistët pro-rus në Ukrainën lindore dhe duke dërguar trupa ruse dhe materiale për te kufirit. Duke folur për gazetarët për të ashtu quajturat zgjedhje në Krime, zëvendësdhënësja Harf tha se pozicioni amerikan ndaj Krimes mbetet I qartë, gadishulli mbetet pjesë e pandar e Ukrainës.
The United States continues to condemn the Russian Federation's occupation and purported annexation of Ukrainian territory.
Shtetet e Bashkuara vazhdojnë ta dënojnë pushtimin nga Federata Ruse dhe aneksimin e qëllimshëm të territorit Ukrainas dhe shkeljen e sovranitetit dhe integritetit territorial, duke shkelur detyrimet dhe përkushtimet sipas kartës së Kombeve të Bashkuara, aktit përfundimtar të Helsinkit dhe marrëveshjet për bazat ushtarake me Ukrainën. Shtetet e Bashkuara, tha ajo, po ashtu janë të shqetësuara për njoftimet se shtetasit Ukrainas janë duke u detyruar të dorëzojnë pasaportat ukrainase për të marrë pasaporta ruse, si dhe për njoftimet për shkelje rutinë të drejtave të njeriut kundër popullsisë tartare të Krimes dhe pakicave të tjera, si dhe të aktivistëve pro-Ukrainas, siç janë vrasje, zhdukje, ndalime, bastisje të shtëpive dhe bizneseve. Këto shkelje janë të papranueshme, tha zëvendës zëdhënësja Harf, dhe Shtetet e Bashkuara bëjnë thirrje që të jepet më njëherë fund këtyre praktikave.
Sa po dëgjuat komentin me pikpamjet e qeverisë së Shteteve të Bashkuara, jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës.
Në 27 orë 1921, radiostacioni KDKA në Pittsburgh të Pensilvanisë filloi atë që konsiderohet si buletini par i rregullt i lajmeve. Stacioni kishte vënë një mikrofon në redaksinë e gazetës lokale, ku çdo gjysmore një folës lexonte lajme për 10 minuta. Këto njoftime përfshinin lajme lokale, kombëtare dhe ndërkombëtare, përgatitur nga redaksia e gazetës dhe reporterët lokal. Në 130 vjet më parë, më 27 orë 1884, një grup aktivistesh që kërkonin të drejtën e gruas për të votuar, krijuan në San Francisco të Kalifornisë Partinë të Drejtave të Barabarta. Partia e re politike zgjodhi zonjën Belva Ann Lockwood, gruaja e parë juriste që ishte paraqitur pranë gjykatës së lartë dhe që kandidonte në zgjedhjet për presidentin amerikan. Përpjekjet për të konkuruar në këto zgjedhje zgjuan mëri të madhe në publik dhe zonja Lockwood mori vetëm 4000 vota. Fituesi i zgjedhjeve, Grover Cleveland, mori pothuajse 5 milion vota. Krijimin të partisë të drejtave të barabarta i kishte paraprirë në vitin 1848 një takimi grave aktiviste që kërkonin të drejtën e grave për të votuar. Takimi u mbajt në Seneca Falls së shtetit të New Yorkut. Në atë takim, Elizabeth Cady Stanton dhe Lucrezia Mott kishin theksuar se gratë kishin të drejtë të votonin, çka në atë kohë kundërshtoi me forcë nga shumica e amerikanëve. Pas takimit të New Yorkut, më 1869, u formua shoqata kombëtare për të drejtën e votës së grave, e kryesuar nga zonja Stanton dhe Susan Anthony, e cila bëri thirrje për një shtojtë kushtetuese që do njihte grave të drejtën e votës. Por një kthes konservatore në politikën amerikane nga fundi i shekullit 19 u bën shkak për një mohim të vazhdueshëm të së drejtës së grave për të votuar në Amerikë. Vetëm në vitin 1920, kur u formua dhe mori formën e ligjit amendamenti 19 i kushtetutës, gratë amerikane fituan të drejtën e votës.
Jeni duke dëgjuar zërin e Amerikës, ju urojmë një fundjavë të këndshme në tingujt e këngës Yesterday të Beatlesave. Bashkëmiru dëgjofshim.
Yesterday, all my troubles seem so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy game to play. Now I need a place to hide away.
Këndajemi duke uruar ditën e mirë.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.